Paano ba maligtas? Paano mo masasabing ligtas na ang isang tao? Ang sabi naman ng iba sa pamamagitan raw ng pakikinig sa aral. Ang sabi naman ng iba sa pamamagitan raw ng pagsunod sa ministro. Subalit sino at ano ang batayan ng kaligtasan? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nang maliit pa ang aking mga anak, mahilig silang makipaglaro sa kapitbahay. Bilang mga bata, hindi nila naaalala ang oras, kaya't kung panahon na para kumain o magpahinga, tinatawag ko sila sa pamamagitan ng isang malakas na sipol. Kilala ng aking mga anak ang sipol na iyon. Ano man ang kanilang ginagawa, kung marinig nila ang aking sipol, mabilis nilang iniiwanan ang kanilang ginagawa at tumatakbong pauwi ng bahay. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayon ay kikilalanin po natin kung sino ang mga itinuturing na anak ng Diyos. Sino ang mga may karapatang maligtas? Sino lang ang maaaring tumawag sa Panginoon ng Ama? At sino ang tunay na magkakamit ng buhay na walang hanggan? Muli, ito po ang inyong pastor sa Himpapawid na umaanyaya sa inyo na muli po nating saliksikin ang salita ng Diyos mula sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma simula sa Kabanatang 10 talatang 11 hanggang 12. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sa ating mga nakalipas na pag-aaral, nakita natin na ang mga tao sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon ng mga alagad ay nahahati sa dalawa, ang mga Hudyo at ang mga Griego. Ang mga Hudyo ay ang mga pinili ng Diyos at inako bilang mga anak, at sinuman na hindi Hudyo ay hintil. Mula pa sa simula, itinuring ng mga Hudyo na makasalanan ang mga hintil. Subalit, noong pumarito sa lupa ang Panginoong Hesus, pilit niyang binago ang paniniwalang ito. Kinausap niya ang babaeng Samaritana at inalok niya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Pedro ay inutusan ng Espiritu na ipaliwanag sa Yuniko ang kahulugan ng kaligtasan na kanyang binabasa sa kasulatan. Ngayon, si Pablo naman ay nangangaral sa mga Hudyo at sa mga hintil tungkol sa kaligtasan na handog ng Diyos sa sanlibutan. Binalikan ni Apostol Pablo ang mga pangungusap ni Propeta Isaias sa Kabanatang 28, talatang 16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Aking inilalagay sa Siyon bilang pundasyon ng isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon siyang naniniwala ay hindi magmamadali." Tinukoy ni Propeta Isaias na ang batong panulok na ito ay hindi lamang para sa isang tao o isang bayan. Ito ay para sa buong sanlibutan. Ito ay para sa sinuman na mananampalataya at tatanggap ng kapatawaran na magmumula lamang sa Panginoong Hesukristo. At sa tuwing mga ngaral si Pablo sa mga Israelita, inuulit-ulit niya na walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hintil sa harapan ng Diyos. Pareho silang nagkasala sa Panginoon, at dahil dito ay hindi makararating sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6, inilahad din ang kasagutan sa sumpa ng kasalanan sa sangkatauhan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Sa lumang tipan, hindi tayo maaaring lumapit sa Kanya upang humingi ng kapatawaran ng kasalanan. Ayon sa kautusan ni Moises, kailangan pa ang handog na susunugin sa templo upang makalapit sa Panginoon. Ngunit sa kamatayan ni Jesus sa krus, siya ang nagsilbing handog para sa sanlibutan, upang ang sinuman, ikaw man o ako, anuman ang ating kulay o lahi, maaari na tayong tumawag sa Kanya upang humingi ng kapatawaran. Sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat na makaririnig at mananampalataya sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 13 hanggang 15. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung wala mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ang mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay." Dalawang panawagan ang inilahad dito ni Apostol Pablo. Ang una ay isang panawagan para sa sinumang makakarinig. Tumawag ka sa Panginoon at maliligtas ka. Hindi pinili ng apostol kung kanino siya nangangaral sa pagkakataong ito. Ito ay para sa lahat ng makaririnig ng kanyang pangaral. Madali lamang ang paraan ng kaligtasan ng kapahayagang ito. Hindi niya sinabi na magbigay ka ng maraming pera sa simbahan. Hindi din niya sinabi na mag-alay ng maraming oras ng pagtulong sa mga mahihirap at gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi din niya sinabi na sa katahimikan ng pag-aayuno, matatagpuan ang kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pablo, tumawag ka lamang sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi sa ating sariling pagsisikap. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili mula sa kasalanan. Ang dugo lamang ni Hesus ang may kakayahang tumubos sa atin mula sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Lumapit ka sa Kanya ngayon at tumawag sa Kanya upang ikaw ay tanggapin at patawarin sa iyong mga kasalanan. Binigyan Kanya ng buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan. Ipinangako Niya na ang sinumang magsisi at taos-pusong manampalataya sa Kanya ay Kanyang tatanggapin bilang anak at pagkakalooban. Ipinangako Niya na ang sinumang magsisi at taos-pusong manampalataya sa Kanya ay Kanyang tatanggapin bilang anak at pagkakalooban Niya ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang panawagan ni Pablo ay kasing halaga din ng una niyang panawagan. Ito ay ang panawagan ng pagpapahayag. Subalit, alalahanin natin na sa panahong iyon, mahirap para sa mga Hudyo na tanggapin na sila at ang mga Hintil ay pantay lamang sa harapan ng Diyos. Para sa kanila, ang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga hindi nila kalahi ay isang paghamak sa kanilang pananampalataya. Ayaw nilang paniwalaan ang pahayag ng mga apostol na ang mga Hintil ay maligtas din. Maliwanag ang panawagan ni Pablo sa kanila. Maliligtas ang lahat ng tatawag sa Panginoon. Subalit paano sila tatawag kung hindi naman nila nakikilala si Jesus na dapat nilang sampalatayanan? At bago sila sumampalataya, kailangan muna nilang marinig ang mabuting balita na sila ay maaaring magkamit ng kaligtasan na nagmula sa Diyos. At paano nila maririnig kung walang hahayo at magpapahayag ng mabuting balita? At bago sila humayo, kailangan nila ng mga magsusugo sa kanila. Alalahanin po natin na sa unang talata ng Roma, inangkin ni Apostol Pablo na siya ay isang apostol at may karapatang magpahayag ng salita ng Diyos. Siya ay humayo sapagkat siya ay sinugo mismo ni Jesus upang magpahayag ng mabuting balita. Habang pinag-aaralan ko ang mga talatang ito, hindi ko maiwasang tumingin sa aking mga paa. Hindi ko suot ang aking panyapak, kaya't nakita ko ang mga daliri ng aking paa at mga kuko. Napangiti ako sapagkat wala talaga akong makitang maganda sa mga paa ko. Muli kong binasa ang isinulat ni Pablo na nagmula din sa pahayag ni Propeta Isaias sa Lumang Tipan, Kabanatang 52, Talatang 7, na sinasabi, napakaganda sa mga bundok ang mga paanyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Siyom, ang iyong Diyos ay nagahari. Mga kapatid, itinuturing ko pong isang karangalan na maging kabahagi ng inyong pang-araw-araw na pag-aaral ng Biblia. Simula pa po nang ibigay ko ang aking buhay sa Panginoon at tawagin niya akong maglingkod sa Kanya, hindi ako nagsisi. Bawat araw na ako ay nakapagbabahagi ng salita ng Diyos ay itinuturing kong kagalakan. Ngayon na dinala niya ako sa ministeryo sa radyo, mas malayo at mas malawak ang inaabot ng aking tinig upang ipahayag ang salita ng Diyos. Marahil ay hindi masasabi na maganda ang aking mga paa. Ngunit nalalaman ko na sa harapan ng Panginoon ay nagamit ko ang mga ito ayon sa kalooban niya sa aking buhay. 44 na taon din na po akong naglilingkod sa Panginoon. Marami na rin po akong naabot upang ipahayag ang salita ng Diyos. Marami na rin ang aking nabahagian ng plano ng kaligtasan. Subalit, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Nakakalungkot isipin. Marami ang nakakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Subalit, iilan lamang ang tunay na nananampalataya sa handog ng Diyos na kaligtasan. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa 10th kabanata talata 16 hanggang 19. Subalit, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo. Sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Ngunit sinasabi ko, hindi na naunawaan ng Israel. Una ay sinasabi ni Moises, papanibughuin ko kaya doon sa mga hindi isang bansa sa pamamagitan ng isang bansang hangal ay gagalitin ko kayo. Minsan ay tinatanong ko ang aking sarili, may mga tao pa kaya na hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos? May iba't iba ng mga pamamaraan sa panahon natin ngayon upang maipahayag ang salita ng Diyos. Marami ng mga nangangaral sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, pahayagan at sa mga simbahan. Nagagalak ako sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataong makapangaral sa pamamagitan ng radyo. Naniniwala ako na malayo at marami ang naaabot ng tinig na ito. Marami ang nakakapakinig at kailangan nila ang kaligtasan na nagmumula lamang kay Jesus. Ngunit ilan kaya sa mga nakakapakinig ng mensaheng ito ang naniniwala na si Jesus lamang ang kasagutan sa kanilang mga pangangailangan at tumatanggap sa Kanya bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Tulad ng sinabi ni na Pablo at Isaias, hindi sila naniwala at hindi sila sumunod. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi ito nagmumula sa mga talumpati na mga politiko at kaisipan ng tao. Hindi rin ito nagmumula sa galing ng pastor na magsalita. Ang katotohanan, dapat ay mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan na mensahe sa radyo at telebisyon sapagkat marami ang mga mamamahayag na may maling katuruan. Mga kapatid, ang pagbabago sa ating buhay ay nagmumula lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paniniwala na sa Kanya lamang natin makakamit ang kaligtasan at pananampalataya na kaya Niya tayong linisin sa lahat ng ating pagkakasala. Sa 20th talata ay binalikan ni Apostol Pablo ang lumang tipan. Sinabi niya, at si Isaias ay buong tapang na nagsabi, ako'y natagpuan nila na mga hindi humahanap sa akin. Ako'y nahayag sa kanila na hindi nagtatanong tungkol sa akin. Ihambing natin ang talatang ito sa Isaias, Kabanata 65, talatang 1. Ako'y nakahandang tumugon sa mga hindi nagtatanong sa akin. Ako'y nakahandang matagpuan noong mga naghahanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa isang bansa na hindi tumatawag sa pangalan ko. Hindi pa man ipinapanganak si Jesus, ipinahayag na ng propeta na hindi lamang ang mga Hudyo ang maliligtas. Ang mga hintilman ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkamit ng kaligtasan. Hindi na maaaring umangal ang mga Kristiyanong Hudyo na hindi ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo sapagkat mula pa man sa panahon ng kanilang mga ninuno ay utos na ito sa kanila. Sa kabilang dako, tungkuli ng bawat Kristiyano na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa lahat na hindi pa nakakakilala sa kanya. Sa talatang 21 ay sinabi ni Pablo, "Subalit tungkol sa Israel ay sinabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. Nasubukan na ba ninyong itaas ang inyong mga kamay nang matagal na matagal hanggang sa ito ay mangalay? Minsan ay nakipagdigma ang mga Israelita. Sinabi sa kanila ng Panginoon na hanggat nakataas ang kamay ni Moises, sila ay mananalo. Subalit kapag ibinaba na ni Moises ang kanyang kamay, matatalo na sila sa labanan. Maghapon ngang itinaas ni Moises ang kanyang kamay hanggang siya ay mangalay." Sa Isaias kabanatang 65 talatang 2 ay sinabi ng Panginoon, "Iniunat ko ang aking mga kamay buong araw sa mapaghimagsik na bayan na lumakad sa hindi mabuting daan na sumusunod sa kanilang sariling mga kalooban. Gaano man kamahal ng Diyos ang Israel, siya ay napapagod na sa paulit-ulit nitong paghihimagsik sa kanya." Bago namatay si Esteban, nangaral siya sa angka ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos bilang isang anak. Sa mga gawa, kabanatang 7, talatang 51 hanggang 53, ay sinabi niya, "Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso't mga tainga, kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno ay gayon din ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Kanilang pinatay ang mga nagpapahayag doong una tungkol sa pagdating ng matuwid. At ngayon, kayo'y naging kanyang mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi nyo ito tinupad." Ang pahayag na ito ni Esteban ay hindi lamang sa mga Israelita na palaging sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay para din sa ating lahat na nagsasabing nagmamahal at sumusunod sa Diyos, subalit paulit-ulit namang bumabalik sa kasalanan at tinatalikdan ang ating pananampalataya. Sabihin man na ang Diyos ay hindi nananawa sa pagpapatawad sa atin, nangangalay din siya sa paghihintay na tayo ay lubusang magbagong buhay at maging tapat na sumunod sa Kanya. Ang mabuting balita, kaibigan, bukas palad pa rin ang Panginoon na tayo ay tatanggapin sa sandaling makilala natin na walang halaga ang buhay kung di siya ang nagahari sa atin. Hanggang ngayon ay nakataas pa din ang kanyang mga kamay at matiyagang naghihintay sa iyo at sa akin. Patuloy po ating basahin ang 11 kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, talata 1-6. Sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Pinatunayan ni Pablo ang lahi ng kanyang pinagmulan, kabilang siya sa lahi na pinili ng Diyos na tumalikod sa kanya. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala na niya? O hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kautusan tungkol kay Elias? Kung papaanong nagmakaawa siya sa Diyos laban sa Israel? "Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta. Giniba nila ang iyong mga dambana at ako'y naiwang nag-iisa at tinutugis nila ang aking buhay." Subalit ano ang sinasabi sa kanya ng kasagutan ng Diyos? "Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal." Iniisip ni Pablo sa talatang ito ang pangyayari sa panahon ni propetang si Elias sa harap ng 450 propeta ni Baal. Tunay ngang kahanga-hanga ang ipinamalas niyang katapangan sa harap ng kanyang mga kalaban sapagkat kasama niya ang Diyos. Marahil ay sinabi niya, "Nag-iisa na lamang ako, Panginoon." Subalit sinagot naman siya ng Panginoon, "Nalimutan mo na bang kasama mo ako? Hinding-hindi kita pababayaang mag-isa." Gayun din sa panahong kasalukuyan ay may nalalabi na mga hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi nabatay sa mga gawa, kung hindi ang biyaya ay hindi biyaya. Maliwanag ang mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito, mga kaibigan. Magpahanggang ngayon ay ang mga kamay ng ating Panginoon na tayo ay tatanggapin at patatawarin. hindi natin makakamit ang tunay na kapayapaan at kaligtasan sa sarili nating pamamaraan. Gaano man tayo kabait at gaano karami ang mabubuting gawa, hindi pa rin sapat na pambayad sa ating mga kasalanan. Ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa Panginoong Hesus sa kanyang walang hanggang biyaya para sa atin. Tanggapin mo siya ngayon, kaibigan, bago maging huli ang lahat, sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito, sapagkat muli namin nasumpungan ang iyong mapagpalang salita. At ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming mga samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Binigyan ng bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan.